veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.
Prima carte a profetului Samuel, capitolul 17, de la versetul 23. Pe când vorbea cu ei, iată că filistianul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorî cineva, împăratul îl va umplea de bogății, îi va da de nevastă pe fiică sa, și va scuti de dări, de impozite, casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta și va lua o cara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, a zis, așa și așa se va face aceluia care îl va omorî. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. David a răspuns, ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost puse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filistianului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filistianul acesta, căci tu ești un copil și el este un războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loviam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loviam și îl omoram. Așa a dovorât robul tău leul și ursul. Și cu filistianul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistian. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Amin. Foarte mulți spun că noi oamenii, în general, și noi creștini, într-un mod cu totul aparte, suntem permanent pe un câmp de bătălie spirituală. Scriptura ne vorbește despre dușmanul nostru și îl prezintă în detalii. Scriptura ne vorbește despre mentalitatea pe care trebuie să o avem și Scriptura ne vorbește despre armura pe care trebuie să o purtăm și, dacă vreți, chiar tehnica de luptă pe care trebuie să o folosim. Problema nu este atât de mult unde suntem, cred eu, ci adevărata problemă care determină ce realizezi în viață este ce faci în locul acela. Așezați de împăratul nostru, nu la alegerea noastră, noi suntem pe un câmp de bătălie. Și Apostolul Pavel ne atrage atenția că avem de luptat împotriva unui dușman puternic și avem de luptat permanent. Mă uit însă la israeliții care nu prin alegere personală, ci prin decizia împăratului lor, împăratului Saul, au ajuns pe un câmp de bătălie. Și vă rog să priviți puțin imaginea de acolo. Toți erau pe câmpul de bătaie, toți aveau echipamentul la ei și încă ceva. Cel puțin o dată în zi, toți se așezau pe poziții, în linii de bătaie. Probabil că discutau unul cu celălalt despre armele care le au, despre tehnica de luptă care ar trebui folosită. Probabil că unii bravau, alții se încurajau și alții muiau inima poporului. Știți însă, din toată istoria aceasta frumoasă, ce este deosebit de trist? Că timp de 40 de zile, în afară de mișcări de du-te vino, în afară de vorbe și sentimente, nu se întâmplă absolut nimic. Oamenii vin, stau acolo, se așează în șiruri de bătaie și se întorc înapoi. Și din întreaga oștire nu există nimeni timp de 40 de zile să facă ceva în mod concret. Nu erau doar ei la mijloc. Pentru că așa cum am văzut în cuvânt, lucru pe care imediat îl remarcă tânărul David este următorul. Oamenii aceștia sunt provocați de un filistean ce își bate joc de Dumnezeul lor. Și o armată întreagă stă 40 de zile pe câmpul de bătaie. Și aude cum vine cineva și fără scrupule își bate joc de ei și de Dumnezeul lor. Și singurul lucru pe care știu să-l facă este să tacă. Nu m-aș mira dacă acolo ar fi fost oameni care să fi gândit, oare nu se sună deloc plecarea acasă? Oare n-ar fi mai înțelept să dezertăm în momente ca acestea? Oare nu este nimeni să-l sfătuiască pe Saul că în condiția dată după tot ce vedem, ar fi mult mai înțelept să facă pace cu filistenii, că oricum mai bine este să fii robul filistianului decât mort undeva pe câmpul de bătălie? Probabil că au fost oameni în fiecare din categoriile amintite. Oameni care s-au gândit că n-ar trebui să fie acolo, oameni care s-au gândit că ar fi vremea să meargă acasă și poate mulți, și nu presupunem în afara Scripturii, mulți care și aici ar fi spus ca înainte de a-l avea pe Saul, dacă filistenii ne-ar scoate numai un ochi și nu amândoi ochii, poate n-ar fi chiar rău să fim robii filistenilor. Suntem pe un câmp de bătălie spirituală. Și, dragii mei, dacă ne referim la lumea creștină în care trăim, creștinismul astăzi este provocat în toate domeniile și din toate direcțiile posibile. Și toate provocările pe care le fac oamenii și mai ales pe care le face societatea, generația în care trăim, are de-a face nu doar cu noi ca și creștini, ca indivizi sau ca și grupare. Cele mai multe provocări au de-a face cu numele Dumnezeului nostru. Și Dumnezeul creștinilor este batjocorit astăzi în orașele noastre, la locurile noastre de muncă, este batjocorit în mass media și din nefericire ce face astăzi lumea creștină. Se organizează, intră în șiruri de bătaie, discută unii cu alții, se întorc înapoi. Și tot mai rar vezi un om care să spună,
Până când numele Dumnezeului meu va fi batjocorit?
Ca să nu fiți unii foarte supărați și să spuneți, frate, chiar crezi că ar trebui să începem lupta? Gândește măcar la lupta de pe genunchi.
Dacă nu vrei o luptă deschisă, eu mă întreb câți creștini astăzi îngenunchează și spun, Doamne, trăim într-o generație în care numele Tău este călcat în picioare. Filisteanul vine și ne scuipă în față vorbind de Tine și de slăbiciunea Ta.
Vreau să fac ceva pentru Tine și nu știu ce să fac. Dar măcar mă doare, îmi e rușine și aș vrea să acționez într-un fel sau altul. Oare câți ne-am obișnuit să plecăm capul în jos și să lăsăm ca numele Domnului să fie călcat în picioare? Nu pentru altceva, decât pentru a ne cruța puținul care îl mai avem. Știți la ce m-am gândit și din pasajul acesta? Că dacă Dumnezeu ar fi poruncit tunetelor să împrăștie pe filisteni, tunetele și fulgerele ar fi acționat mai repede și mai tare în univers ca oricând. Putea Domnul să tune împotriva lor? Cu siguranță da. Și n-a făcut-o. Dacă Dumnezeu ar fi poruncit apelor să iasă din matcă și să-i spele pe filisteni de pe fața pământului, cu bucurie apele s-au fi revărsat. Și Domnul n-a poruncit apelor. Dacă Domnul ar fi poruncit soarelui să-i prăjească, filistenii erau mai arși ca puiul la rotisor și soarele ar fi făcut-o cu bucurie. Și Domnul n-a poruncit soarelui. Vă aduceți aminte că au fost ocazii în care Dumnezeu, poate în mod ironic, a trimis o armată de viespi. Și viespii au împrăștiat pe dușmanii lui Israel. Știți care este convingerea mea? Că dacă Domnul ar fi spus viespilor, mai trebuie să purtați o bătălie pentru mine, să-mi salvați numele, ar fi fost o sărbătoare în lumea lor greu de descris. Eu cred că în universul acesta, începând de la înger, la orice forță în univers, dacă Dumnezeu spunea, aș vrea să spălați rușinea numelui meu și aș vrea să acționați acum împotriva filistenilor, tot ce mișcă în lumea aceasta ar fi spus, stăpâne, ne simțim bucuroși și onorați să lucrăm pentru Tine, Creatorul nostru și Stăpânul nostru. Și Dumnezeu, de data aceasta, nu cere nimănui să acționeze. Și 40 de zile este umilit și batjocorit. Pentru că Dumnezeu aștepta să vină un copil, un tânăr, care să spele rușinea pusă de filisteni peste numele Lui și peste gloria Lui. Dragii mei, dacă Dumnezeu ar vrea astăzi să acționeze în puterea Lui desăvârșită, ar putea schimba guverne, ar putea să distrugă antene, sateliți și tot ce mișcă sau nu mișcă în lumea aceasta. Știți ce alege Dumnezeu, generație după generație? Să aștepte după câte un om. Să aștepte după copiii Lui, care nu sunt neapărat deosebiți în putere și în calități, dar care spun, Doamne, mie-mi pasă de ce se spune despre Tine. Și decât să trăiesc, auzind cum este batjocorit numele Tău, mai bine mor, luptând ca să țin numele Tău sus și să spun că ești viu, ești bun, ești iubitor, ești puternic, ai venit aproape de noi să ne salvezi. Întrebarea, dragii mei, pentru noi cei mântuiți nu este dacă suntem sau nu pe câmpul de luptă. Știți care este întrebarea? Ce facem pe câmpul de luptă? Înmuiem inima fraților? Stăm indiferenți? Sau suntem oameni care acționăm în numele Domnului? Sau suntem oameni care dăm curaj poporului sfânt și ducem groază în lumea vrășmașului? David a fost un astfel de om. Când el acționează, în poporul lui Dumnezeu se instalează starea de încredere și de bucurie. Și filistenii sunt umpluți de groază și aleargă fără să mai știe unde. În generația în care trăim, numele lui Dumnezeu este provocat. Și răspunsul îl vei da tu și îl voi da el. Ce ai făcut tu ca în poporul lui Dumnezeu să existe încredere și bucurie? Ce ai făcut tu ca în lumea vrășmașului, în lumea întunericului, numele tău să inspire groază? Vă aduceți aminte că niște oameni au încercat și ei să facă ceva, dar n-au știut cum trebuie să facă. Au încercat să folosească numele lui Dumnezeu cu scamatoriile lor. Și știți ce spune lumea întunericului de Iisus? De Iisus am auzit, îl cunoaștem. Pavel, îl știm. În iad, în lumea întunericului, când se spunea Pavel, demonii erau alerți, știau. Întrebarea era, cine sunteți voi? Cine sunteți voi? Pe voi nu vă cunoaștem. Numele vostru nu ne spune nimic. Poate numele nostru nu spune nimic pentru că noi suntem doar din aceia care mărșăluim mereu, fără să luăm nici o inițiativă. Nu mă refer astăzi la inițiative pentru întreg pământul. Nu mă refer astăzi la lucruri pe care nu le-a făcut nimeni niciodată. Nu mă refer astăzi la oameni care să vină să schimbe numele lui Dumnezeu și imaginea lui în toate domeniile vieții. Ci mă refer la oameni care își văd câmpul lor de bătălie, care poate fi întins sau restrâns. Dar acolo aleg să nu tacă, să nu stea nepăsător. La oameni cărora le pasă de numele lui Dumnezeu și de imaginea lui. Dragii mei, nu contează că ești sau nu ești pe câmpul de bătălie, ci contează foarte mult, fiind pe câmpul de bătălie, ce faci acolo. Și așa este în viață în orice domeniu. Unii copii destul de târziu în viață realizează că nu totul este să te duci la școală. Și este foarte important ce faci la școală. La școală poți să scrii pe pereți, la școală poți să fii omul care face cele mai multe bancuri în școală, la școală poți să visezi când profesorii îți predau, sau la școală poți să te duci să fii atent, să-i respecti pe ceilalți, să te respecti pe tine, să înveți și să vezi că nu ai trecut precum gâsca prin apă. A fi într-un loc înseamnă ceva. Dar uneori a fi într-un loc înseamnă mai mult condamnare decât binecuvântare dacă nu știi în locul respectiv să faci ceea ce este normal să faci. Dragii mei, pe un câmp de bătălie, cel mai normal lucru nu este să dormi sau să povestești. Pe un câmp de bătălie, cel mai normal lucru este să lupți. Și iată-l pe David, un om care se angajează în luptă, un om care dă curaj poporului sfânt și un om care aruncă groaza în liniile vrășmașului. Toată acțiunea frumoasă aceasta despre care vorbim este datorită unui tânăr care hotărăște să acționeze. Vreau să întreb astăzi, în orașul acesta, ce este frumos datorită ție? În biserică, ce este frumos datorită ție? La locul tău de muncă, ce este frumos datorită acțiunilor tale? În scara de bloc în care stai, între vecinii tăi, ce este frumos? Ce aduce bucurie? Ce inițiativă ai avut ca oamenii serioși să se bucure și oamenii neserioși să își ridice probleme? David a fost un astfel de om. Probabil ne gândim ce l-a determinat pe David să întreprindă o astfel de acțiune. Acțiunea aceasta în poporul lui Dumnezeu, acțiunea și starea de bucurie, lupta poporului, încrederea lor, este rezultatul acțiunii lui David. Care este motivația acțiunii lui David? Acțiunea lui David se bazează pe încrederea în izbăvirea lui Dumnezeu. Vreau să fac următoarea precizare. Este foarte clar lucrul acesta în text. David nu pleacă să se lupte din naivitate. David era un copil la trup, dar nu la minte. El nu era naiv. Nimeni n-are drept să spună săracul David, a picat și el acolo ca musca în lapte și s-a dus și el n-a știut nici cine-i filisteanul, n-a știut nici care sunt rezultatele dacă el pierde. Nu, dragii mei, el a știut cine este filisteanul. Și Saul îi spune foarte bine, copiile, bagă-ți bine în cap ce este aici, poate nu realizezi. Omul acesta care ne blastămă este un războinic din tinerețea lui. Parcă îl văd pe David uitându-se la Saul să spună, tu chiar crezi că nu văd că sorb? Eu văd eu cât e Matahala. Văd că îi trebuie un om să-i ducă scutul, numai pentru ca să-i ducă scutul are nevoie de un om. Văd cât de mare este sulița lui. Eu le văd toate astea.
Eu nu de prost mă duc în lupta aceasta. Nu pentru că sunt naiv. Eu am alte motivații. În niciun caz nu mă duc acolo, spune David, să mă sinucid. Eu n-am luat acum o bucată să cer la alții un pergament sau dăm ceva repede să-i scriu lui tata o scrisoare de despărțire. Dragă tata, m-ai trimis cu cașurile la frații mei și acolo, uite, am venit aici, nu mai suport rușinea decât să trăiesc în rușinea asta. Mă duc, știu că e sinucidere curată, dar o să rămân în istorie că m-am dus și eu și am făcut ceva când nu au făcut alții. Bucură-te că n-am murit ca laș și pune lângă mormântul meu o floare din când în când. Nu asta este scrisoarea? El spune, Saul, eu nu mă duc acolo să mor. Eu nu mă duc la sinucidere, eu mă duc acolo să înving. Eu mă duc acolo să câștig biruințe, eu mă duc să spăl rușinea care e pe obrazul tău și pe obrazul celorlalți. Eu știu unde mă duc. De ce mă duc acolo? Eu nu mă duc acolo că nu sunt conștient de urmări. Eu știu că dacă eu pierd bătălia aceasta, voi toți deveniți robii filistenilor. Eu știu că nu este numai viața mea în joc. Știu că eu mă duc să port un război în numele vostru. Și nu mă duc acolo din mândrie. David face precizarea asta, eu nu mă duc acolo pentru că eu sunt cineva mai bun decât voi toți. Și ce spune David? Eu mă duc acolo pentru că am un Dumnezeu mare. Și aici începe să explice, eu am un Dumnezeu pe care îl cunosc. Am un Dumnezeu care m-a izbăvit de atâtea ori. Am un Dumnezeu căruia îi pasă de numele Lui. Am un Dumnezeu care mă va însoți și mă voi întoarce biruitor. Frații mei, când Dumnezeu ne cere să ne implicăm, nu ne cere nici naivitate, nici sinucidere, nici mândrie. Dumnezeu ne cere încredere. Să faci o lucrare bazat nu pe puterea ta, ci pe puterea Lui. Nu pe abilitățile tale, ci pe harul care ți-l va da. Tot m-am întrebat, de unde a avut David siguranța aceasta că Dumnezeu va fi cu el? Pentru că el pleacă cu încrederea aceasta. Pe ce s-a bazat certitudinea aceasta? Mă duc, Dumnezeu mă va însoți și mă voi întoarce biruitor. Că poate în viața noastră uneori aici este întrebarea. Eu m-aș duce, dar dacă nu vine Domnul cu mine? Dar dacă toată aceasta este imaginația mea, dorința mea, presupunerile mele, dacă mă trezesc singur în fața filisteanului? David știa, dacă mă duc singur în fața filisteanului, mă duc, dar nu mă întorc. Dacă mă duc cu Dumnezeu în fața filisteanului, mă duc, mă întorc și am un trofeu. Imaginea aceea deosebit de frumoasă. Eu nu știu cât a avut filisteanul capul. Probabil cât o bărbânță, eu știu, cât o oală de 20 de litri. Nu știu cum să-mi imaginez. Dar gândiți-vă la David, care după standardele atunci era mai micuț, mai cu părul bălai, un copil așa frumos, dar nu prea înalt. În mână avea capul filisteanului. Știți ce avea în cealaltă mână? Sabia filisteanului. A luat-o ca trofeu și sabia filisteanului. Dar totdeauna mi-l închipui pe David că n-a putut să ducă sabia să n-ajungă la pământ. Probabil o trăgea după el așa, că era atât de lungă, după cum era de lung filisteanul. Se duce și el avea imaginea înainte de a pleca, că se întoarce biruitor. El se vedea cu sabia în mână, sabia filisteanului, că n-avea sabia lui cu capul în mână. De unde încrederea aceasta? Cred că sunt câteva lucruri care le observăm pe text. Un prim aspect. David a fost convins că Dumnezeu a fi cu el pentru că știa cine-i dușmanul. Vedeți, din prima frază când deschide gura, el întreabă cine este filisteanul acesta ce își permite să locărească pe Israel și pe Dumnezeul lui. David spune, cel cu care mă duc să lupt este dușmanul Dumnezeului meu. Când vrem să intrăm într-o bătălie spirituală, dragii mei, știți ce trebuie să ne asigurăm? Că nu luptăm cu prietenii Domnului, ci luptăm cu dușmanii Domnului. Că dacă luptăm cu prietenii Domnului, trebuie să ne aducem aminte de versetul cine se atinge de ai mei, se atinge de lumina ochilor mei. Și mai devreme sau mai târziu ne vom trezi ca Saul scuturat și aruncați pe drum, în praf, în mizerie, și Domnul va spune, de ce mă prigonești? De ce te atingi de mine, Saul? Foarte interesant că de multe ori suntem gata să avem războaie între noi, între frați, așa-i? Pe lucruri de nimic câteodată. Acolo avem curaj să intrăm în luptă. Și găsești oameni cu inima mare și rea și cu gura mare când e vorba de controverse, de alte lucruri, Doamne, mici sunt ei când este vorba de a sta în fața lui Goliat. Și totuși acolo ar trebui să luptăm. Acolo ar trebui să avem curaj. În fața dușmanilor lui Dumnezeu. Pe de o parte, el știa bine pe dușman. Dușmanul n-are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragii mei, când în viață vreți să luptați împotriva unui proiect, luptați împotriva acelui proiect care n-are aprobarea lui Dumnezeu, care n-are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, spuneam deja, David îl cunoștea bine pe Dumnezeul lui. El totdeauna face paralela aceasta, filisteanul și Dumnezeul meu. Cine este el și cine este Domnul? Eu îl cunosc pe Domnul din experiență, spune el. Îl cunosc pe Domnul din trecut. Și Dumnezeul meu de ieri va fi Dumnezeul meu de astăzi. Cred că pentru David normalitatea lucrurilor era un sistem de călăuzire. De ce spun lucrul acesta? El face apel la experiențele anterioare. El nu spune, eu am programat să vină ursul ca să fug după el și să arăt cât sunt de tare. Eu am programat să vină leu, să-mi fure mielul și apoi să fug după el. David spune, eu îmi făceam slujba de fiecare zi. A venit ursul. Eu am fost acolo. Dacă nu eram acolo, n-aveam probleme. Dar am fost acolo. N-a fost lângă mine tata sau fratele mai mare să mă ajute. Prin urmare, eu eram de serviciu, era datoria mea. Eram fișa postului meu, fiind acolo, să lupt, să mă apăr oile. Logica lui David este foarte simplă, dar adâncă și pentru cazul de față. David spune, n-am vrut eu să vin aici, m-a trimis tata. N-am programat eu ca 40 de zile nimeni să nu aibă curaj și să nu iasă în față. Eu nici măcar n-am fost aici, dar nimeni n-a avut curaj. Nici măcar acum nimeni nu se ridică. Dacă sunt aici, dacă l-am auzit pe filisteanul acesta, dacă nimeni nu se ridică să meargă, atunci înseamnă că Dumnezeu mă vrea pe mine. El m-a trimis aici și El îmi inspiră curajul și încrederea. Când sunt domenii în care se bat alții, se duc alții în prima linie, poate că noi putem îngenunchea lângă ei, poate că îi putem susține. Sunt în viață oameni chemați de Dumnezeu și ei au convingerea că Dumnezeu i-a chemat în bătălia respectivă. Ce putem să facem noi? Să stăm lângă ei în sensul de a-i sprijini, nu de a ne odihni. Și sunt domenii în care Dumnezeu te duce într-o situație pentru că are nevoie de tine acolo. Sunt locuri în care Dumnezeu te așează. Câteodată ești singur sau câteodată te duci într-un loc unde zile întregi înainte, săptămâni întregi, uneori ani întregi, deși au fost alții înaintea ta, n-au spus un cuvânt, n-au luat nicio atitudine. Știi de ce te-a dus Dumnezeu acolo? Nu ca să îngroși rândurile lașilor. Nu ca să te duci lângă ceilalți și veți găsi în lumea creștină din nefericire oameni care, în momentul în care vrei să ai un pic de curaj, bă, stai liniștit. Deci noi de 20 de ani suntem aici și n-am putut face lucrul ăsta. La noi, la cor, să fie prezenți la repetiție. Frate, de când e istoria bisericii? Acum zice, vin dumneata dirijor tânăr să le cer să fie punctual și să vină toți. Mi-aduc aminte, am fost în Munții Apuseni în practică. A fost o nuntă, n-a fost nuntă de nu știu când. M-au rugat să organizez nunta și primul lucru le-am cerut mirilor să fie punctual la biserică. Le-am spus că eu încep la ora la care au anunțat ei. Și păstorul de acolo sus, frate Iuga, de când îți baptiști în Munții Apuseni, nu a început o nuntă la fix. Mi-a dat crezi că schimb rânduiala? Logica mea a fost foarte simplă. De când sunt baptiști în Munții Apuseni, n-am organizat o nuntă acolo. Și am început cu miri și cu biserica plină, la ora la care am anunțat. Sunt mulți care pot să vină să moaie inima poporului. Iată-l pe fratele mai mare, Eliab, care spune, băi, pruncule, te știu eu cine ești. Ai venit aici să faci bravuri? Vrei să arăți tu că se poate face altfel? Tu crezi că noi care am stat aici? David nu-și consumă energia cu el. David se încrede în Dumnezeu. David spune, dacă am ajuns aici, la ceasul acesta, pe câmpul acesta, în condițiile acestea, și nimeni n-a făcut și nu vrea să facă nimic, convingerea mea este că Dumnezeu mă vrea în locul acesta. Este o acțiune legitimă, spunea David. Știți ce mă impresionează foarte mult și cred că este un test extraordinar pentru noi? Să ne dăm seama dacă trebuie să începem sau nu o acțiune. Ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Doamne, multe se promite, așa-i? De câte a beneficiat David? De niciuna. De niciuna. Știți de ce? Pentru că nu l-a interesat. Când David se duce în lupte, el n-a fost interesat nici de fata lui Saul, nici de scutire de impozite, nici să-l umple de bogății. David avea o problemă mai mare. David nu era interesat să se spună de acum înainte, băi, cine-i omul ăsta și ce-a făcut el și cât a câștigat? David avea o povară pe suflet. Dumnezeul meu a fost călcat în picioare, a fost scuipat în față. Și eu trebuie să-i spăl din nou obrazul. Eu trebuie să-i ridic numele, că Dumnezeul meu este mare și voi arăta lucrul acesta. Când vrei să începi o acțiune, întreabă-te, vreau să iasă în evidență numele meu sau vreau să înalți numele Domnului? Și când cugetul tău curat îți va spune, în acțiunea aceasta poți să-L cinstești pe Dumnezeu și poți să-L înalți pe El, să știi sigur că Dumnezeu va fi cu tine. Știți ce ne-a învățat Domnul Iisus Hristos? Să spunem în rugăciune, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Îmi place să cred că toți știți că rugăciunea aceasta, sfințească-se numele Tău, nu are de-a face cu sfințenia numelui lui Dumnezeu în sensul în care ne gândim noi la sfânt, fără păcat. Că Dumnezeu nu poate fi mai sfânt decât este. Dumnezeu nu este păcătos. Unii obișnuiesc să spună rugăciune, Doamne, Tu care ești de trei ori sfânt. Și eu vă spuneam, dacă noi spunem, Doamne, ești odată sfânt, e corect. Și dacă spunem, Doamne, ești sfânt la plus infinit, este corect. Și dacă spunem, ești de un milion de ori sfânt, este corect. Dumnezeu este sfânt, punct. Ideea de sfințenie este să-L pui pe om sau lucru respectiv acolo unde trebuie să fie. Sfânt înseamnă pus în locul în care trebuie să fie. Când Mântuitorul a spus, rugați-vă, sfințească-se numele Tău, El spunea, rugați-vă ca numele lui Dumnezeu să fie așezat acolo unde trebuie să fie. În viața ta, în familia ta, în biserică, în societate, în lumea întreagă. Asta ne-a învățat să ne rugăm, să cerem, să ne implicăm ca numele lui Dumnezeu să fie văzut așa cum trebuie El să fie văzut. Asta înseamnă că trebuie să acționăm aici. Când numele lui Dumnezeu este călcat în picioare, oamenii lui Dumnezeu trebuie să ia poziție. Uneori lupta va fi pe genunchi, alteori lupta va fi printr-un vot. Alteori lupta va fi printr-o discuție sau printr-un cuvânt exprimat. Alteori lupta poate fi dusă prin absența noastră. Poate sunt cazuri în care a sfinți numele lui Dumnezeu înseamnă nu vreau să iau parte la această acțiune. Refuz în mod constant și evident să fiu aici. Nu mă implic într-o astfel de acțiune pentru că numele Dumnezeului meu nu trebuie să fie profanat. Și dacă voi îl batjocoriți pe Dumnezeul meu, nu mă mai aveți ca prieten, nu mă mai aveți ca părtaș, nu mă aveți aici în acțiunea aceasta lângă voi. Câmpurile de bătălie sunt multe. Armele cu care putem lupta sunt multe. Știți ce sunt puțini? Oamenii care spun, Doamne, mă implic la porunca Ta. În lupta aceasta, în bătălia aceasta. Eu personal cred că și lucrarea cu familie este o bătălie. Sigur, ne putem implica, putem comenta, unii putem fi ca Eliab și spunem, lasă băi, acum v-ați găsit voi, Fiecare poate avea o atitudine. Cred că fiecare lucrare a bisericii este o luptă. Cred că fiecare câmp de misiune este o luptă. Cred că viața în general trăită te așează în locuri de bătălie, unde ceea ce vezi și ceea ce auzi îl batjocorește pe Dumnezeu. Îmi pare rău să constat că trăim într-o generație care poate de ani de zile mai mult stăm pe câmpul de luptă și poate de la o vreme chiar ne obișnuim cu batjocurile care se aduc Domnului. După 40 de zile când auzi aceeași poezioară, sigur nu ți se mai ridică părul pe spate și pe cap ca în prima zi. Și dacă ar mai fi stat acolo vreo 40 de zile, poate că învățau toți poezia pe de rost și după încă 40 de zile poate că îl și felicitau unii pe filistean. Dragii mei, Dumnezeu putea să acționeze atunci pe multe căi. Și a așteptat după un tânăr, după David. Și a trebuit să aștepte 40 de zile. Convingerea mea, nu că David nu putea să vină mai repede. A vrut Domnul să le arate unora care se credeau super isteți în poporul lui. De ce sunt în stare când e vorba să inspire curaj și încredere? Convingerea mea că astăzi Domnul ar putea să-și înalțe numele pe foarte multe căi. Așteaptă însă după mine și după tine. Întrebarea rămâne, cât așteaptă? 40 de ani? 40 de zile? 4 ore? Sau voi fi și eu și tu un David care, când ajungem și vedem provocare, de dragul numelui lui Dumnezeu și pentru împărăția lui, voi spune, cu praștea care o am, cu pietrele care le culeg de la fața locului și cu Dumnezeul pe care mă bazez, voi acționa pentru numele Lui. Asta nu înseamnă să încerci să te echipezi mai bine. David este dispus să se echipeze mai bine. Dar când se uită el săracul, spune, chestia asta o fi bună pentru tine, Saul, pe mine mă încurcă, rămân la praștia mea, la pietricelele mele și la Dumnezeul meu. Concluzia, cu o praștie și cu o piatră. Dumnezeu poate fi slăvit când inima nu este de piatră și praștia nu este numai în mâna ta, ci este în mâna Domnului. Doamne, ajută-ne să fim un David în locul în care suntem. Să înălțăm numele Tău, să ne poți binecuvânta, dar mai mult, mulțimea să strige în urma acțiunii noastre. Mare este Dumnezeul în care vă încredeți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.